Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанда Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Сот оны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз сатып алып таратқаны үшін айыпты деп тапты. Сонымен қатар соттың шешімі бойынша Есіргеповке түрмеден кейін 2 жыл кәсіби мамандығымен айналысуға болмайды. Осы іске қатысы бар өзге тұлғалар 2 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімдерге кесілді. Журналистің адвокаттары соттың шешімін бұздыру үшін жоғарғы сот мекемелеріне арызданбақшы. Қазақстанның журналистік ұйымдары Есіргеповтің үстінен шығарылған сот үкімінің заңға сәйкестігі мен әділдігін жіті бақылауына алуды өтініп, Қазақстанның бас прокурорына үндеу жолдады. Молдовада кезектен тыс парламент сайлауында жеңіске жеткен 4 саяси партия Еуропамен бірігу үндеуімен билік коалициясын құрды. Ол туралы сенбі күні либералдық және демократиялық партиялары мен біздің Молдова бірлестігі хабарлады. Олар Молдовада құқықтық мемлекетті қалпына келтіруді өздерінің басты міндеті етіп алды. Билік коалициясы сонымен қатар 7 сәуір күні кешен үйде болған жаппай тәртіпсіздіктің себептері мен салдарын тергейтін тәуелсіз комиссия құратынын мәлімдеді. Молдованың жаңа парламентінде оппозиция 101 дауыстың 53-іне ие болса, осыған дейін билік басында болған коммунистер 48 дауыс қана алды. Мәскеу, Петербург және Нижний Новгород нәсілшілдіқ пиғылмен шабуыл жасау жағынан Ресей қалаларының алдында келеді. Ол туралы Ресейдің адамның құқын қорғаушы ұйымдары қабырлады. Сова сараптама орталығы директорының орынбасары Галина Кожевникованың мәлімдеуінше, Ресейде жыл басынан бері нәсілшілдіқ пиғылмен 39 адам өлтіріліп, 191 кісі жараланды. Адамның құқын қорғаушылар Ресейдің ірі қалаларында әсіресе ұлтшылдардың шабуылдары күзге қарай өсе түсетінін ескертіп, билікті нәсілшілдікке қарсы күресін күшейтуге шақырады. Сенбі күні Грузия мен Оңтүстік Осетияда және Ресейде өткен жылдың тамызындағы орыс-грузин соғысының құрбандарын еске алу рәсімі болды. Көптеген қалада өткен жылғы қантөгіске арнайы шаралар ұйымдастырылды. Грузияда соғыс кезінде қаза тапқан 200-дей жауынгер мен полицейді және бейбіт тұрғынды еске алды. Оңтүстік Осетияда ресейлік бітімгерлердің бұрынғы бекінісінде қаза тапқан ресейлік 67 жауынгерге ескерткіш крест орнатылды. Цхинвали қаласында оққа ұшқан 162 бейбіт тұрғын еске алынды. Мәскеуде құтқарушы Исаның шіркеуінде 8000 білте шам жағылып, Мәскеу мен бүкіл Ресей патриархы Кирилл 8 тамыз күні басталып 5 күн жалғасқан соғыстың құрбандарына бағыштап дұға оқыды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ядролық қару жасауға қажетті уран өндіруге 2013 жылға дейін Иранның техникалық мүмкіндігі болмайды. АқШ-тың мемлекеттік департаментінің барлау бюросы осындай қорытындыға келді. Американың ұлттық барлау бюросының басшысы Денис Блэрдің АқШ Конгресінің жолдаған сауалдарына берген жауап хатында Иранның жойқын қару жасау мүмкіндігіне осындай баға берілді. Иранда оппозицияның маусым айындағы наразылық шарасына қатысқан тағы бір топтың үстінен сот басталды. Олардың ішінде француз азаматшасы мен Франция мен Англия елшіліктерінде қызмет істейтін Иран азаматтары бар. Оларға тыңшылық етті деген айып тағылды. Ағылшын үкіметі өз елшілігінің қызметкерлерін соттауға негіз жоқ деп мәлімдеді. 100-ге тарта кісіні жазаға тартқан бірінші сот осыдан бір апта бұрын аяқталды. Оппозиция көсемдері сотталушылардың құқы бұзылғанын айтып, сот процесін өткір сынға алды. Ирандағы жаппай наразылық шеруі 12 маусымдағы президент сайлауының ізінше басталды. Дауыс беру кезінде заңсыз бұрмалаушылықтарға жол берілгенін мәлімдеген оппозиция қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін мойындамады. Шеруді қуып тарату барысында 30-ға жуық адам мерт болды. Пакистандағы талибтердің көсемі Байтулла Мехсудтың көмекшісі оның қаза тапқанын теріске шығарды. Алайда дала қолбасшысы Хакимулла Мехсуд оған ешқандай айғақ келтіре алмады. Одан бір күн бұрын Байтулланың өзге қаза тапқанын оның басқа көмекшісі растаған болатын. Оның қаза болғанын Пакистанның барлау қызметі хабарлады. Бірінші күн бұрын Пакистанның батысында Байтулла Мехсудтың туысының үйіне жорамалы бойынша АқШ-тың адамсыз ұшатын ұшағы зымырандық соққы берді. Алғашқыда одан Мехсудтың әйелі мерт болғанын хабарланды. Одан кейін Байтулланың өзі де жер құшқаны туралы қабар шықты. Индонезияның Ява аралында үкіметтің қауіпсіздік күштері қарулы содырлар паналаған үйді 16 сағат бойы қоршауда ұстап басып алды. Жергілікті баспасөздің мәліметіне қарағанда оққа ұшқан 3 содырдың ішінен терроризммен шұғылданды деген күдік бойынша билік іздеу жариялаған Нурдин Мухаммад тапта бар тәрізді. Бірақ оның қазасы әлі ресми түрде расталған жоқ. Тегі малайзиялық Нурдин Мухаммад тап Индонезиядағы 2003 жылдан бері 50-ге тарта кісі қаза тапқан талай террористік қастандыққа ұйытқы болды деп есептеледі. Ағылшын армиясының жаңа бас қолбасшысы генерал Дэвид Ричардс Англия Ауғанстанда 40 жыл бойы бірқатар рөл атқара алады деп санайды. Таймс газетіне берген сұхбатына генерал Ричардс мәлімдегенде, егер алдағы 40-30 жылда Англия Ауғанстанның дамуына, басқаруына және қауіпсіздік саласын реформалауына атсалысуын жалғастырған күнде ағылшын күштері қажет болады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық радиосының кешкі бағдарламасы әрі қарай жалғасады.